olsa silip Yegirmen birinci dekabr seshanba kuni keltirilgan xabarlarga Ozodlik radiosi natijasi. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh. Bugungi topshiruvda Ukraina opozitsiyasi yetakchisi Yuliya Timoshenkoga premyer-ministr Shirin Dovshalarni durustlik mavdag'i ayblov bildirilgan. Timoshenko qo'rqmay ham ayblovni siyosiy deb atadi. Ozodlikda dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lishiq. Boshqirdistonda ma'rif tarmog'ida o'zgarishlar davom etdi. Davlat yig'ilishi qurultayining fan, ma'rif, madaniyat ham yoshlar ishlari komiteti raisi Ravil Bekboyev 2010 yilga yumg'oq yasin. Moskvada muftiyatlar orta. Talg'at Tojiddin yetakchiligidagi Rossiya musulmonlari Uzak diniye idarasi, uz qaramağında işlevşi Moskva müftiyeti, hem uzak Rusya müftiyetin tüzüge kirişti. Bunlar bu arası da ozatlıqta sonu haberlerden son.
Ozatlıqta haberler. Neşik bar, şulay.
Соңғы хабарлар билан микрофон олдында Ноиф Оқмол. Бошта биринча хабар қисқача. Русия президенти Дмитрий Медведев Ҳиндистонда сўйлашувлар ўтказди. Беларусьда оппозицияның протест шарасында тутқарланган 600 лаб киши 5 кундан олиб 15 кунга қадар эриктан маҳрум этила. Европа комиссиясы қайбир Европа илларининг ҳаво алонларидаги вазиятни қабул этилмаслик деб баяли. Rusiya premyer-ministri Vladimir Putin ilning zo'r shaharlarini keluvchilarni tirkov tartibi qirislatilishi mumkin deb kesadi. Hozir bu ham boshqa xabarlar turinda to'liroq aytib. Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Hindistonda sulhlashuvlar o'tkazdi. Safar borishida iqtisodiy xizmatdoshlik, ayrim olganda yangi buon atom reaktorini birgalab yasoq turinda kelishuvlar imzolandi. Ikkinchi bir kelishuv negizida Rusiya bilgichlari Hindistonning kunyog'ida atom elektr stansiyasi tuzilishida qatnashacak. Medvedev bilan sulhlashuvdan so'ng Hindiston premyer-ministri Manmohan Singh
We have signed several important agreements covering
Biz ko'p sonli tarmoqlarga qaragan bir nechta muhim kelishuv imzoladik. Bu bizning saqlanuv ham atom tarmoqlaridagi ko'pdangi niqli xizmatdoshlikni boshqa tarmoqlarga da joylashtiruv tilagimizni shog'ildiradi dedi.
Traditionally strong cooperation in the field of defense and nuclear
Ishrashuvlarda shulay yo'q iminlik terrorchilikka qarshi kurash masalalari ko'tarildi. Hindistonga Rossiyaning hujum ishqishlarini sotib mumkinligi qoraldi. 2 yil yetakchilari 2015 yilga o'zaro savdo ko'lamin 20 milliard dollarga yetkirishga niyatlovlarini bildirdi. Minskda opozitsiya o'z tarafdorlarini tutqorlaganlarga ham tilakdoshlik tutqorlangan tarafdorlarga tilakdoshlik jiyini o'tkazishga chaqira. Belarusdagi saylovda prezident Kanafiy uchun kurashgan ham protest jiyinida tutqorlangan nomzodlarning advokatlarini to'lov uchun o'xshash jiyila. Belarus yustitsiya ministri Viktor Golovanov Minskda 19 dekabrdagi protest choralarida ham shu olishlarda qatnashuv turinda qaror etgan siyosiy firqalar ham ijtimoiy birlashmalar tiyilishi mumkin deb bildirdi. Yakshanba opozitsiyaning protest chorasida tutqorlangan 600 lab kishi administrativ tartib buzuvda ayblanib, 5 kundan olib 15 kunga qadar eriktan mahrum etila. 7 opozitsiya namzatining tutqorlangan 5-sida zindonda qola. Amnesty International xalqaro huquq yoqlov uyushmasi opozitsiyaning protest chorasini quvib taratganda shomadan tush kuch qo'llanuv ayblarini tekshirishga chaqira. Uyushma tinch protest chorasida qatnashganda tutqorlangan kishilarni erkka chiqargandi. Minskdagi Rossiya elchiligi Belarus tashqi ishlar ministrligidan diplomatlarga uzgan yakshanbadagi opozitsiya jiyin quvib taratganda tutqorlangan Rossiya vatandoshlari bilan uchrashuv mumkinligi berilishini so'radi. Rossiyaning Belarusdagi elchiligi vakili Vadim Gosev aytuvchi, tutqorlanganlar orasida Rossiyaning da 9 vatandoshi bor. Bugun ularning ismligi Belarus hokimiyatlariga topshirilgan. Rossiya tashqi ishlar ministrligi o'z vatandoshlarini ozod etish uchun mumkin bo'lganining borasida ishlovini bildirdi.
Ozodlikda xabarlar. Nishik bor shulay.
Yevropa komissiyasi qaybir Yevropa illarining havo alonlaridagi vaziyatni qabul etilmaslik deb atadi. Yevropa komissiyasida transport problemlari uchun javobli ag'za Sim Kallas havo alonlarini xizmatlantiruvchi shirkatlarni ko'p qor yog'ug'i ham salqinlarga yetarli darajada hozirlanmovda aybladi. Ko'p qor yog'u sababli Yevropa illarindagi uchishlarning cheklanuvi davom etdi. London, Parij, Frankfurt ham boshqa shaharlarning havo alonlari ko'pgina uchishlardan bosh tortishga majbur bo'ldi. Qaybir yo'lchilar o'z uchishlarini 3-kun bo'yi kutdi. Русия премьер-министр Владимир Путин, әгәр Русияның ире шәһәрләрендә милли ашчылыклар вәкилләре җирле гадәтләргә буйсынмаса, теркәлү кагыйдәләре үзгәртелергә мөмкин дип кисәтте. Путин бүген моны премьер-лига футбол клублары һәм Төньяк Кавказ футбол клублары җанатарлары белән очрашуда әйтте. Путин шулай ук Спартак такымы җанатары Егор Свиридовны үтерү милләтләренә карамастан барлык җанатарларга һөҗүм буларак бәяләнергә тиеш диде. Пакистан хәрбиләре уртара канатлы ракетаның уңышлы сыналуын игълан итте. Гаури Хатф 5 ракета гади бомбаларны да атом бомбаларын да 1300 чакрымга кадәр очыра ала. Әлеге сынауны күзәткән Пакистан премьер-министры Юсуф Ризагилани бу вакыйга илнең саклану көчләренең мөмкинлекләрен күрсәтә диде. 1960 еллардан бирле Пакистан күрше Хиндстан белән берничә мәртәбә сугышты. Хәзер аларның икесендә дә атом кораллары бар. Гырак парламенты премьер-министр Нури Әл-Мәлики җитәкчелегендәге яңа хөкүмәтне раслады. 29 министр урынына, шул исәптән премьер урынына намзәтләр расланды. Парламент шулай ук яңа хөкүмәтнең террорчылыкка каршы көрәш һәм икътисадны либеральләштерү программын хуплады. Яңа хөкүмәтне раслау илдә айларча дәвам иткән сәяси кризиска нукта куя. Гырактагы төп сәяси көчләр 7 мартта үткән парламент сайлауыннан соң узак вакыт коалиция төзү турында килешә алмаган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү белән таныштырырбыз. Шулай ук бүген Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украина оппозициясе җитәкчесе Юлия Тимошенкога премьер-министр булганда акчаларны максатчан кулланмауда гаеп белдерелә. Тимошенко үзе бу гаепләүләрне кире кага һәм моның астында сәяси мәгънә ята дип белдерә. Тулырак итеп Ландыш харасы сөйли.
Украинаның элекке премьер-министры хәзер оппозиция җитәкчесе Юлий Тимошенко дүшәмбе кичен генераль прокуратурага чакырылды һәм анда аңа экология программалары акчаларын максатчан кулланмауда рәсми гаеп белдерелде. Тимошенко прокуратурадан чыкканнан соң журналистларга аларга тикшерү барышында Киевтан беркайда китмәскә кушылуын әйтте. Аңа аңлы рәвештә һәм үз белдектеге белән япма тәэсир газлары калдыклары квоталарын сату акчасының бер өлешен пенсия итеп түләү гаебе белдерелә. Президент Виктор Янукович хөкүмәте белән ялланган аудиторлар Тимошенконың акчаны дөрес бүлмәвен ачыклады. Февральда президент сайлауында Януковичка көндәш нәмзәт булган һәм җиңелгән Тимошенко аны гаепләү артында сәяси максатлар ята дип саный. Һәм бу уңайдан ул президентка белдерү дә ясады.
Хочу персонально звернутися до Виктора Януковича. Не люди, які прийшли сьогодні сюди.
Мін Віктор Янукович хамережага тергатлі. Мін хаміни якларга кілья мільйоннарша українар сіздян курхмай, сіз узігіз курхарга тіеш. Шул курху аркасында сіз кішілярна кийнісіз, утресіз, термега утартасіз, бу сіз не каткармаячак.
Принижуєте, кидаєте у в'єтниці. Це вам не допоможе.
Тимошенко сүзләренчә, хакимият аны Киото килешүенең экология программалары нигезендә бүленгән акчаларны пенсия һәм башка түләүләргә тотуда гаепле. Мин бу акчаларны пенсияга тоттым һәм бу Украина канунлары белән җинаять саналмый, диде ул. Инде элекке хөкүмәт вәкилләренең кайберләренә каршы гаепләүләр белдерелгән иде. Элекке табигать саклау министры Георгий Филипчук 14 декабрь көнне генераль прокуратурада сораштырулардан соң кулга алынды. Элекке эчке эшләр министры Юрий Луценко һәм икътисад министры Богдан Данилишинга шулай ук гаеп белдерелә. Данилишин 2 миллион доллар күләмендә дәүләт акчасын туздыруда гаепләнә. Сәясәт белгече Юрий Якименко әлеге кулга алуларны Янукович хөкүмәтенең җәмәгатьчелекнең игътибарын авыр хәлдәге икътисади проблемалардан читкә юнәлдерү өчен эшләнә дип саный.
Влада зараз стоїть перед новими непопулярними рішеннями.
Хөкүмәт яңа популяр булмаган пенсия реформалары карарлар алдында тора. Шул дәвердә халыкның ризасызлыгы арта. Әлеге сәяси команда һәм аның җитәкчелеге бүген булган әлеге хәлләрдән игътибарны читкә алып китү өчен шушы юлны куллана.
Керенство як на головних винуватців того, що відбувається сьогодні.
Якименкадан аермалы буларак аналитик Михаил Погребенский бу бартик сәяси максаттан чыгып эшләнә дип саный. Аның фикеренчә, хәзерге хөкүмәт оппозиция җитәкчесенең обруйын чырмакчы була, гәрчә соңгы вакытта ул булай да яклауны югалта барса да. Белгеч мәгаен барса да шартлы хөкем чыгару белән тәмамланыр дип саный. Үзенең интернет сәхифәсендә Тимошенко тирма хөкеме белән аны куркытып булмауына ишарәләде. Ул хастаханәләрдә авыру булып кыланып ятарга яки шитилгә чыгып итәргә җыенмавын һәм һәр вакыт сорау алуларга киләчәген әйтте. Мин бер нәрсәдән дә куркмыйм дип истәде ул. Сишәмбе Батьковщин фиркасы прокуратура бинасы каршында Тимошенконы эзәрлекләүләрне туктатуны таләп итеп пикет уздырды. Шулай ук әлеге премьер-министр тарафдарлары аны яклап Украинаның төрле шәһәрләрендә каршылык чарасына чыкты. Нәкъ Тимошенко премьер-министр булганда Укртатнафта ширкәте тирәсендә дә аңлашылмаучанлык туды. Башта Татарстан Укртатнафта ширкәтенең 55% хиссәсе хуҗасы иде. 2008-2009 елларда Украинаның югары мәхкәмәсе һәм Полтава өлкәсенең хуҗалык мәхкәмәсе барлык хиссәләрне Татарстаннан алып, Укртатнафта белән идарә итүне тулысынча украиннар кулына тапшырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Türkmenistan'da 2 milyondan artık kişi kese telefonu hizmetinden məhrum qaldı. Hakimiyyət anlatma bilmişə Rusiyanın MTS mobil şirkəti bilən kilişini tuqtatuğun bildirdi. Kese telefonu kullanışı abonentlarının 80% internetqa da kişi kese telefonu aşağına tutaşaydı. Bu internetqa kirudə şikləndi degen söz. Tularaq məqlumat bilən mətin qarışmaz.
Türkmenistan'dagi mobil telefon xizmati taqdim etgan Rusiyaning MTS shirkati ilimta xizmatini vaqtincha to'xtatuv sababli qo'llanuvchilar internet ham ilimta xizmatidan mahrum qoldi. 20 dekabrda MTS xizmati mushtariylarga SMS yuborib, xizmatning vaqtincha to'xtab qolishi turunda oldinroq xabar etdi. MTS şirkəti rəsmi web sahifəsində Türkmenistan İlimtə Ministerliğindən şirkət kilişuvunun vaqtlışa tuqtatılı turunda vizəti alınuğu bildirilə. MTS-nin Məskəvdəgi Xalq Bilə Münəsəbətlər Bülüqü direktora Elena Kohanovska Türkmenistan hakimiyyətinin şirkət bilən kilişuvunu tuqtatı turunda bir nindi səbəb bildirilməvinə itdi. Türkmenistan'da hakimiyet yağından anlatma verilmedi. Hazırgı vakitte anlatı kitabız. Bu mesele kısa vakitte hal ettiler, yalgış anlaşı uçanlıklar düzeltilir deyip ümit edibiz, dedi. Aşqabad resmileri bu haqda halıqa anlatma birudan baş tarttı. Şuayda tübək məqlumat şaralarından birisi MTS-nin bu şirkətinin ildəgi manipulyasiyasını bitirə getiləgən hakimiyyət rəsmiləri tərəfindən basımqa duşar qalıvın bildirəm. Uzganay Türkmen şik saqçıları MTS şirkətinin yana sim kartları həm başqa cihazlarına qul qoyan bulan. Rusiyanın MTS şirkəti 2005-ci ildən birli Türkmenistanda telefon xizməti təmin etə. Bu vaqtdan birli kisə telefonu kullanqan yakınşa 2,5 milyon kullanışının 80% MTS şirkətin saylağan. Türkmenistanda dəvlət mobil şirkəti altın qasırga 2009-ci ildə nibarı 310 min kullanışına tərkəlgən. 2008-ci yılda ildə hakimiyyət başlığı alışınıb Qurban Gülberdi Muhammedov hakimiyyət başına kilu bilən MTS şirkəti vatandaşlarga kisə telefonu aşa internet xizməti təqdim etdə başlağan idi. Ana qədər internet baratik Aşqabaddağı yuvar qatlam kişilər tarafından qına kullanına alğan xizmət idi. 5 milyondan artıq kişi yaşayan Neftkabay, Orta Aziyeli Türkmenistanda şəhərdən şiddə yaşayan kişilər işin internet kullanı mümkün deyil idi. MTS Türkmenistan şirkətinin ildə 38 ofisi həm 500-dən artıq kibiti bar. Şirkət ilinin şəhərdən şiddə yaşayan kullanıcılara da internetkə kirəu xizməti birə. MTS Türkmenistan şirkətinin web sayfəsində oran alğan rəsmi malumətkə qarağanda xizmət tuqtatu bir ayqa qədər suzularga mümkün. Şirkət yanadan xizmət biri üçün barlıq mümkünçiliklərinin qaralaşağına vəqdə etdi. Şirkət üz kullanışılarga hizmət tuqtağından ilikki saqlangan aqşalarından yuqalmayaşağın, xizmətdən ayırılgan ışraqda aqşalarının kiri tülənə şəgin bildirəm. Şirkət şulayıb kullanışılarını yuqalma maqsadında qaybər taşlamalarda vəqdə itəm. Azadlıqdın Türkmen xizməti qaybər MTS kullanışılarının indi dəvlət mobil şirkəti bulğan altın qasırga müraciqat itə başlavın yaza. МТС Түркменистан шыркеті қызметі бүтіннәй тұқтап қалса, бұлай да дүния білен илімтәсі бек аз болған Түркменистандағы ил халқының дүния білен илімтәсі тағында кеміп, өз ішіне бекленіп қалашақ. Шынкі үкіметнің интернет қызметі тәмін еткені алтын ғасыр кәбек илімті шыркетлері қайбір веб сайфелерін тұқтқарлы, бігеректі хабар сайтларын һәм оппозиция сайфелерге кіруіне.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Казанда муниципаль берәмлек башлыклары елга нәтиҗә ясады. Бүген Казанда муниципаль берәмлекләр шурасының 5-нче корылтайы узды. Җыелышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов иң яхшы авыл һәм шәһәр җирлекләренә машиналар тапшырды. Тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Татарстанда 989 муниципаль берәмлек исәпләнә. Боларның 906-сы авыл җирлегендә, 38-е шәһәр, 43-е район һәм 2-се шәһәр округына карай. Шураның быелгы соңгы җыелышы булган әлеге чарада оешма җитәкчесе Ширмешан районы башлыгы Минсагыйт Шакиров 2010 елда эшләнгән эшләргә нәтиҗә ясады. Аның сүзләренчә, муниципалитетлар эшчәнлегендәге төп проблемаларның берсе тикшерү органнарының көчле басымы һәм планлаштырылган эшләрне үтәп чыгу өчен финанс чыганакларының аз булуында. Җыелышта сүз алган кайбер район җитәкчеләренең чыгышларында авыл җирлекләренең су белән тәэмин ителеш мәсьәләсе дә кузгатылды. Әйтергә кирәк, бу проблема узган җәй көне күп кенә авылларда үзен бик нык сиздерде. Республика җитәкчелеге исеменнән чыгыш ясаган Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов авыл җирлекләрендәге су мәсьәләсен хәл итү өстендә тиешле чаралар күреләчәк дип ышандырды. Аның сүзләренчә, хәзерге вакытта авыл җирлекләре авыр хәлдә. Районнарда сәнәгать үсеше 7-8%. Авыл кешеләре өчен хәзерге көндә иң әһәмиятлесе мөгезле ретерлекләр санын саклап калу. Мәгариф өлкәсенә тукталып, президент балалар бакчаларының җитешмәвенә игътибарны юнәлтте. Бүген республика буенча 24 мең кеше балалар бакчалары өчен чиратта тора һәм бу проблем бер мизгелдә генә чишелә торган мәсьәлә түгел. Моны хәл итү өчен киләсе елдан шәхси эшмәкәрләр махсус программага җәлеп итәләчәк һәм 2 миллиард сум акча бүлеп биреләчәк. Президент шандырганча республикадагы балалар бакчаларына кытлык 2-3 ел эчендә хәл итәләчәк. Татарстан президенты сәламәтлек саклау өлкәсендә мәсьәләләрнең чишелеше өчен исә 10 миллиард сумлык федераль программаның республиканы читләтеп үтмәвенә өмет баглый. Президент республикада проблемалы тармак итеп торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә күрә. Миңнеханов сүзләренчә, Татарстанда 3 ел эчендә йортларны капиталь ремонтлау өчен 21 миллиард сумнан артык акча тотылган. Әмма бу программаны тәмамлау өчен тагын 30 миллиард сум акча кирәк әле, диде ул. Құрылтайда қатнашқан Буа муниципаль районы башығы Рафаил Әбузәров жылышты түрлі өз идарәләрнең бурычларының қабаттан җитәкчеләргә хәтерләтелүе турында әйтте.
Иң біріншіміз өзімізді аңлап кеттік, тағын бір қабатлаздар, выступлениелерді да болды. Біз енді яңа туған кішіден алып, бәтер ритуал ұстыңыз әкәдер кішінің мәнсәлін әнің кәрінгәнін түрде әркені үштерге тиішіміз. Мені бұл мәсәлеріне үштер үшін кәнешіні жерлі үзідерелер үздеріне үздері құша болып, үздері бұшушы ауылы жерлігінде құша болып хис етіп, шулай үштерге тиіштер самостоятельне шуны асызықлап мені әттілер. Бұл кәнешіні бітірімізге аңлашылды. Мені бүгінгі хәлдә чайкіне мені шынды аномаль условиялар болу, қырылық болу, Күпкене жерде әнәбетінде нелер пазарлар болды, от күзлер шықтылар, орманлар жандылар. Шулық вағытта күшкене мәне Нұрлат яқларында, Нұрлат районы яқларында темір жыл шыбықлары әзеліп, мәне шынды зор қаракетке шырадылар. Шында да мәне шыншы жерлі үздегерелерінің рөлләрі бен зор болды, олар бәтік шылардың мобилизовать етіп, шыншы сала ташларының шынды тискәрі еғантысына қаршып тұрып, өздерінен қойылған бұрыштарын өтеп шықтылар деп аңларға керек.
Рафаил Хаҗиевич, менә бу сездә әлбәттә карарлар кабул ителгәндер. Нинди әһәмиятле карарлар кабул ителде? Шунысын да әйтеп китә алмассызмы?
Иң беренче әһәмиятле карарларның берсе бу сездә менә ассызлыклар әйтелеп китте. Эшләгән кешенең кадерен белү. Әйтик, менә безнең статус бу сездә инде менә җирле дәрәләрнең җитәкчеләре или шушы эштә зур өлеш кергән кешеләргә аерым менә кызыксындыру чаралары да булдырылыр дип аңлаттылар. Әлеге сүзләрне карарлар кабул иттеләр. her birimizde yeterek yine bunu. Bu şimdi kadarızda şuşu işte şuşu bizim yüzü dereler kadarların okuttuğu turunda su vardı. Bana avul direklerindeki su bulmağı bütün her bir avul direklerinin atırmıyor. Sıra su var şimdi. Su var ki vada pravuk var. Şuşu vada pravuk var mı? Üstleriyor. Çoluk vakitte ben nitsilerine deyim ilkbağım. Çoluk vakitte mekteplerine deyim ilkbağım. Kısaklarını bulduruyor. Bana yeterek yine takın lişli pat vuruyorlar bana. Eterek yine oturdaydı gittim indi. Ondan sonra birinci de üçsüz kişi onlara tiştiyor. Onlara üç bilen temin eterek tiştiyor. Çoluk vakitte veterinlerinin tırakları, onlara bile veterinlerine hem çoluk veterinlerinin kudabalarına biz şimdi böyle bir kvartir veriyoruz. Şunlarına giz paketin bugününkünde işler bitiriyor. Ben şu şu tüp kırılı programı kabul edildi deyip onlara gerek şu yönelişte bizge işlerge etildi. Anın çıvanakları da buldurulacak deyip etildi. Bu zorayı bir ağız yerine bile şimdi buluşluk etildi.
Dey Buğa Municipal Rayonu Başlığı Rafael Abuzarov. Құрылтайда Шура Устафына өзгәрішлер кіртілді, хәм оның рейесі етіп, Қобаттан Минсағид Шакиров сойланды.
Қозаннан Райнур Шакир болды. Қозан өзегінде әлі де хәрәбәлерді ешеушілер бар. 1995-ші елден алып 2004-ші елға қадар Тұзған тұрақ программы негізінде республика жетекшілігі 50 мәңге яқын ғайләні яңа фатирлы етсе де, шәһәрнің Эсперант урамындағы бірнеше йұртта ешеушілер енді 15 елден артық яңа фатир күтті. Олардың соңғы үмітләрі Русия хөкімәтінде, чөнки төбәкләрне тузған тұрақтан шистарту белән хәзер Мәскәү үзе шөғылләнә. Әмма дәүләт тұрақ фонды жетекшісі кеңесшісі Митхат Шарифуллин бүгінгі базар шартларында бошқа фатир үлешу бітті дейді. Шуңа күрә тузған тұрақта тұрушыларға яңа фатирны зор ташламалар белән болса да үзләренә сатып алырға туры киләчәк. Эсперант урамындағы шушы бірнеше йортта яшәүчеләрнең үзләрен сез Азатлыкның интернеттағы сәхифәсендә видеода күрә һәм тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Қырым татарларының милли мәжлісі рейсі Мұстафа Жәмил оғлы Канада һәм АҚШ-қа сәфәрін тамамлап Қырымға қайтты. Екі елде де мәжліс рейсі парламент вәкілләрі һәм хоқуқ яқлаушылар белән ұшырашып, Қырым татар халқының хәле турында сөйләгән һәм көнбатышта Қырым татарлары турында хәбәрдар булуларын күргән. Тулырақ мәгълүмәт белән Қырымнан Диләуәр Осман.
Декабрьнең башларында Канадага зияратны башлаган мәжлис рейсі Мұстафа Жәмилев зияратны АҚШ-та тамамлады. Канадаға Мұстафа Жәмилев Канада парламентының общиналар палатасы депутаты Борис Жисневский чақыру бойынша барды. Жисневский 8 декабрьда Канада парламенті депутатларына Жәмилевтің биографиясыны кіші хақлары үшін кіреші хаққында қысқадан сейләп, қын татар делегациясыны тағдим еткенде депутатлар аларыны аяққа басып қол чабып қаршылағаннар. Шулық күні Мұстафа Жәмилев Канада парламентінің элекігі вице-спикері, Ахазыр Жамғият Демократия үшін Халықара ұйышмасының директоры, кіші хақлары үшін күрешуші Давид Килгер білен аның үйінде ұшырашқан. Ұшырашу вақытында сөз көп милләтті регионларда, шулайық Украинада милләтлер ара конфликтларының алдан тұқтату чаралары хаққында барған. Давид Килгер Канаданың Океания, Азия, Латин Америка һәм Африкада дәүләт сәркәтебе булган. Канададан АҚШ-ка барган Мустафа Жәмилев Нью-Йоркта Кырым татар диаспорасы вәкилләре Фикрет Юртер, Рустем Борлуджа, Кырым татар американ ассоциациясы рәисе Кемаль Курун һәм башкалары белән очрашкан. 13 декабрьдә исә ул Вашингтонда The Heritage Foundation, ягъни мирас фондын зиярат кылган. Бу АҚШ-ның дәүләт сәясәте буенча иң зур һәм танылган гыйльми тикшеренү укыту фонды. Дөньяның төрле почмакларында фондның бүлекләрендә эшләгән экспертлар, аналитикларның позицияләре АҚШ-ның тышкы һәм эчке сәясәтне зур йогынты ясый. Фонд янындагы коммунизм корбаннары мемориалы рәисе Эдвард Ли белән булган очрашу вакытында сүз Кырым татарларының бүгенге хәлләре һәм вазгыятлары хаккында барган. Мустафа Жәмилев Кырым татар халкының вазгыяты буенча халыкара форум чакырылуы хаккында курултайның карары бар дип хәбәр иткән. Форумның төп максаты Кырым татар халкының 1944 елда булган сүргүнлүк нәтиҗәләрен бетерү өчен халыкара җәмәгатьчелегенең Кырым татарларының Украинаның бергә көч куеп эшләү максаты белән шулай Кырым татар халкының Украинада куркынычлы шартларында тарихият итүне гарантияләү максаты белән чакырыла. Эдвард Ли бу гамәлне хуплаган һәм бу форумда Amnesty International Human Rights Watch кебі халықара ұйшмаларының қатнашуында тағзим еткен. Хазір Қытай тірмесінде отырған Лю Сяобоға Нобель бүлігінің берілуі дүния жәмәғатшілігінің иқтибарын тағында кіші хақлары мәселесіне юнәлтті. Қырым татар проблемасы бойынша халықара форумның хәзір өткәрі бұл вақытында ішленген ақылладың деген Эдвард Ли. Бұжырашуда қымтатар диаспорасы вәкілдері бүтін дүния қымтатар конгресінің координацион шурасының ақыштақы вәкілі Айла Бакаллыда қатнашқан. Бұжырашудан соң қырым делегациясы Вашингтондағы коммунизм құрбанлары мемориалына чәчәкілер қойғанлар. Ақышта болған ұшашуларының ең мүхімлерінің бірсі Збигнев Бржинский хам ақшының Украиндағы әлікігелчісі Вильям Грин Миллер білен болған. Мен сізге Шарқи Европа иллеріні демократияға қайтару Украинаның бәйсіз ел болуына бұлышқанығыз үшін рахмет сөзімін айтам деген Мұстафа Жемелев ұшырашу башында Бжезинскийға. Бжезинский қырым татарларының сүргінлік орындарында тұрмышлары, милли хәрекетінің ұсылары, қырым татар халқының жылдар бойы қырымға қоймағандары, Украинаның қырым татарларының мәселесін хәл етмегені себептері білен қызықсынған. Мұстафа Жәмилев мұнда да қырым татар халқының хақларына тұрғызу бойынша қырым татарлар халықара форум өткәрігі жиынғандарын сөйлеген. Біз Украинаның қырым татар мәселесіне мүнәсәбәтіні кардинал рәвештә өзгәртерге телебез деген Мұстафа Жәмилев. Ул бу хакта Брюссельдә, Оттавада, Вашингтонда, Гданьскта сөйләшүләр алып барганы хакында да сөйләгән. Бжезинский бу гамәлне хуплаган һәм сезнең инициативагыз урынлы һәм мантыклы. Форумда киң җәмәгатьчелек катнашса, ул көтелгән нәтиҗәләр китерәчәгенең бөек ихтималы бар дигән. Әгәр дә регионда сезнең месажыгыз кеше хаклары һәм демократия булганын аңласалар, сезне күп кенә кешеләр яклар һәм сез максадыгызга ирешерсез дигән Бигнев Бжезинский. Шулай итеп, Канада һәм АҚШ-ка ясаган зыяраты вакытында Мустафа Жәмилев кырым татар мәсьәләсе буенча халықара форумны үткәрү буенча әзерлек эшләре алып барды дияргә мөмкин. Моны кырым татар халкының Украинада хаклары кирәкле дәрәҗәдә тыргызылмаганы, киресенчә хакимияткә килгән яңа сәяси көч бу мәсьәләгә тулам игътибар итмәскә умтылганы таләп итсә кирәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Қобарда Балқар башқаласы Нальчик шәһәреннән 50 шақырым тирәсе ераклыкта урнашкан Түбән Шегем ауылында төрки халық балқарлар яши. Шегем шарлауығы туристлар күпләп жиыла торган иң матур урыннарның берсе. Тауда яшәгән халық күпләп кәҗә, сарық үршете, кул эшләрен туристларга тәкъдим итә. Аның төп керем чыганагы шул. Фируз Абсаламова безне шул якларга чакыра.
Мәшла итеп Кабарда Балкар Республикасы Чегем районының Түбән Чегем ауылында яшәүче балкарлар белән таныштык. Икенче бөтен дөнья сугышы алдыннан район үзәге булган Зур Түбән Чегем ауылы хәзер инде кичкенә авыллардан санала. 1944 елда Сталин әмере белән әлеге авыл тулысынча 18 сәгать ичендә Кыргызстан белән Казахстанга сөрелә. Туган авылларына кайтырга 13 елдан соң гына рөхсәт бирелә. Ләкин инде аларның саны бик аз була. Балкар халкының күпчелеге сүргін құрбанлары тек исән қалып туған якларына қайту бәхетіне ирешүчеләрнең саны бармақ белән санарлық. Бүген дә Түбән Чегем балкарлары шорлама агып торган таулар арасында урнашкан авылдагы мәрәйтә. Авыл халкы күпләп сарық, кәҗә үршете, хатын-кызлар аларның йын мамыкларыннан төрле әйберләр бәйли, тирисләреннән киемнәр тегә. Ирләр туристлар өчен истәлекле бүләкләр эшли. Аял көннәрендә аларны туристларга тәкъдим итәләр. Шуларның бер Түбән Чегем мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы.
Суйга дәүләт хан, да яшәймә. Прекрасно, газ бар, су бар, тауда условияла есть. Школа, медицинские обслуживания, шәһәрдә чәк.
А балкар телен укыталар мәктәптә?
Балкар телене школда укыйбыз.
А монда әйберләр бәйләп сатасыз?
Журналдан алып, модельләр.
Җипләрен кайласыз?
Койларны эчкән кесеп тутабыз.
Сарык кәҗә?
Койны инде кесеп тутабыз.
Буларны кайда
Сех парды.
Шел. Купма тора инде шу?
600.
600 сом тора. Кофталарыгыз купма булар? 500 сом.
Хал 300 сом лажа. 200 сом.
Тагын кемнәр бәйле сездән башка?
Ике кызым да, ике яшем да бар. Билелле. Хар туры 3-ке 3 учат екенне.
Нишә туйлар үтәсездә?
Урлап та качалла кесеп сүйеп тә беребез. Бер киявым бар да.
Кем? Билләте буенча.
Ул да кесеп җимелләттем.
Балкарлардан инде исемнәр күбрәк.
Фатимат, Халимат, Сакинат, Марзият, Азинат, Малай, Луаза, Ахида, Шахидат.
Инге ораткат милли ошлар синделер.
Малкарланы ашыбыз хычынды.
Ачык ясалау.
Хычынуа картош ба, бишляк ба, мяса рукаданы өттүрөсү да, начинкасын өтөсү. Малай лепешкалар че болоды. Жаяса да, жау сүртіп бересе.
Туристлар киизден ишленген билликни да яратып алалар.
Ал каршы нерсе деп аталат?
Биллик.
А мунун ички ясыйсыз?
Тарап жүнү, ичи суунук куюп, билейсе да кийизче болот. Тигип, баучукка салып, белдиңе кысап жетесе да, ала
эмне туйга пишириле турган ошомлуктарынын бирси кыш тилин хатırlата.
Келин алган заманда, кеуче кылган заманда курмалык столго тебиз буларны. Муну аты хыбыртты.
Балкарлар түркий тилинде сүйлөшүүчүлөрүнө жакшы аңлый.
Кавказда жашаган халыктардын кимдердин тилдерин аңлый аласыз?
Мен татарлар тилдерин аңлайм, казактын тилдерин, өзбек тилдерин, азербайжандын, түрктөн бери конокко келсе, аларды аңлайм.
Тонушлар татарлар бар,
Нальчикте сүйлөшү ара шаарыбызда бардылар.
Кабарда Балкар Республикасында жашаучу балкарлардын саны 105 миңден аз гана артык. Алеги сан республикада жашаучулардын 11%ын ташкил этти. Бу 1944 жылына Балкар халкына карата болган вахшилыктын натыйжасы. Фируза Абсалямова, Азаттык радиосу, Оренбург.
Шушу Балкар аулунан рәсимнәрне Азаттыкнын интернеттагы сахифасында карыяласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Фируза Абсалямова үз сәфәреннән фото галерея әзерләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азаттык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия президенты Дмитрий Медведев бүгін Хиндистанда сөйлешулер өткерді. Сәфәр барышында иқтисади хизмәттәшлек, айрым алғанда яңа буын атом реакторын бергәләп ясау турында килешулер имзаланды. Икенче бір килешу негізінде Русия белгішләре Хиндистанның күньяғында атом электростанциясы төзелешінде қатнашачак. Очрашуларда шулай ук именлек террорчылыкка каршы көрәш мәсьәләләре күтәрелде. Хиндистанга Русияның һөҗүм ишкычларын сату мөмкинлеге каралды. Минскеда оппозиция үз тарафдарларын тоткарланганнарга тилектешлик жыйынына чакыра. Беларусьтагы сайлоуда президент Канафиев үчүн күрөшкөн һәм протест жыйынында тоткарланган намзатлардын адвокатларына түлөө үчүн окшо жыйыла. Беларусь юстиция министры Виктор Голованов Минскида 19 декабрдагы протест чараларында һәм чуалышларда катнашуу турында карар иткән сәяси фиркалар һәм иҗтимагый берләшмәләр тыйылырга мөмкин дип белдерде. Якшәмбе оппозициянең протест чарасында тоткарланган 600 ләп кеше административ тәртип бузуда гаепләнеп 5 көннән алып 15 көнгә кадәр иректән мәхрүм ителә. Тоткарланган 7 оппозиция намзатының 5-се зинданда кала. Минскедагы Русия елчилиге Беларусь тышкы эшләр министрлыгыннан дипломатларга узган якшәмбедәге оппозиция җыенын куып таратканда тоткарланган Русия ватандашлары белән очрашу мөмкинлеге бирүне сорады. Русияның Беларусьтагы елчилиге вәкиле Вадим Гусев әйтүенчә, тоткарланганнар арасында Русияның да 9 ватандашы бар. Европа комиссиясе кайбер Европа илләренең һава аланнарындагы вазгыятны кабул ителмәслек дип атады. Европа комиссиясендә транспорт проблемалары өчен җаваплы әгъза Сим Калас һава аланнарын хезмәтләндерүче şirketләрне күп кар явуга һәм салкыннарга җитәрлек дәрәҗәдә әзерләнмәүдә гаепләде. Күп кар яу сәбәпле Европа илләрендә очышларның шикләнүе дәвам итә. Лондон, Париж, Франкфурт һәм башка шәһәрләрнең һава аланнары күп кенә очышлардан баш тартырга мәҗбүр булды. Кайбер юлчылар үз очышларын инде 3-нче көн буе көтә. Русия премьер-министры Владимир Путин, әгәр Русияның эре шәһәрләрендә милли азчылыклар вәкилләре җирле гадәтләргә буйсынмаса, теркәлү кагыйдәләре үзгәртелергә мөмкин дип кисәтте. Путин бүген моны Премьер Лига футбол клублары һәм Төньяк Кавказ футбол клублары җанатарлары белән очрашуда әйтте. Пакистан хәрбиләре урта ара канатлы ракетаның уңышлы сыналуын игълан итте. Гаури Хат 5 ракета гади бомбаларны да, атом бомбаларында 1300 чакрымга кадәр очыра ала.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмалулы тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Азатлык дулкыннарында дәүләт җыелышы корылтайының фән, мәгариф, мәдәният һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Равил Бигбаев 2010 елга йомгак ясый. Башкортстанда мәгарифтә ул үсеш һәм максатларга ирешүгә таба зур адым ясалды дип саный. Йыл йомаклары һәм яңа йыл әзерлек турында Уфадан Байтулла Фаткуллин атанлык.
Башкортостан узды барган елга йомгактар яхай. Министрлык ведомстволарда башкаларда нәтижәләрен барлай. Республика парламентының комитеттарлы халык мәнфәгатьләре өчен ни эшләүләре менән таныштыра. Дәүләт йыйылышы корылтайда мәдәният, мәгариф, фән, яшьләр эшләре өчен яуаплы комитет рәисе Равил Бикбаев иң сәтереклеләре тип мәгариф милли компонентына бәйле теманы атай.
Бу елгы ел вакыйгаларга бик бай булды. Безнең эшмәкәрлек өшүменә генә сикләнмәне. Без үзебезнең мәсьәләләрне, мәсәлән, мәдәният мәсьәләләрен Сибайгыдагы күсмә утырышыбызда тикшердек. Нефтекамск каласында мәгариф буенча фикер алышулар барды. Безнең халык белән сөйләшүләрдә, шулай ук авыл кеңәшләрендә катнашуларда эшебез дәвам итте. Ничек кенә күп төрле булмаган безнең комитеттның эше, әлбәттә, мин ошлар арасында үзәккә мәгариф мәсьәләләрен куйыр идем. Мәгариф системасында бик зур үзгәрештәр бара. Бул бүген генә башланган эш түгел. Безнең укыту системасында эксперименттар һуңгы елларда бик нык күбәйде. Менә быел без 3-нче укуда мәгариф турындагы законга төзәтмәләр кабул иттек. Унда хәзер 2011 елның 1 сентябреннән ошо стандарттар буенча укыту башланачак һәм шул системалар безнең Башкортстанның тарихын өйрәнү, географиясын өйрәнү, безнең әдәбиятыбызны, телебезне өйрәнү. Менә бу мәсьәләләр артыбан нисек буласак, менә ошлар хакында бәхәсләр аерылса, кызу булды һәм әйтергә кирәк, бу безнең халык арасында зур борчылу тудырды. Шунда яңа стандарттар буенча артыбан хәлләр нисек булыр дигән. Ләкин мин әйтергә тиешмен, яңа стандарттар буенча ла безнең туган телдә укыту, шулай ук башкорт телен дәүләт теле буларак укыту, безнең республиканың тарихын, географиясын өйрәнү мөмкинлекләре буласак.
Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты Равил Бикбаев мәгариф системасында тагы бер мәсьәлә, мәгариф системасы реформалау турындагы канунда ла сәтерекле дип белдерде.
Ләкин менә шуныһы сәер дип әйтәйекме? Менә яңа федераль күләмдәге мәгариф стандарттары кабул ителеп бетмәне, хәзер мәгарифтың яңа закон проекты эшләнә. Менә ул турында фикер алышулар бик соңгы вакытта үзем бара, чөнки унда ризаһлык тудырган мәсьәләләр байтак. Мәсәлән, шул ук аз комплектлы мәктәпләр төшенсәһе, шул ук милли мәктәп дигән төшенсә асыклап кына әйтелмәгән һәм укыту системасында ПТУ башлангыч техник укыту учреждениеларының язмышы хакында шулай ук ул гомумән бу системаны төшүп калган тергән. Моның белән килешүе кыен, бара әле мин кайберләрен генә карап киттем. Ә укытучыларның, профессионалларның арасында фикерләр тагы да күбрәк. Менә бу хакта ла без интеклап сөйләшүләр үткәрербез дибез.
Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты, парламент мәдәният, мәгариф, фән, яшьләр эшләре өчен яуаплы комитеты рәисе Равил Бикбаев. Бердәм Рәсәй партиясының Башкортстандагы бүлегенең башкарма комитетында етди үзгәрешләр көтелә. Башкарма комитет итәксеһе Исмагыйль Габитов үз вазифаһын калдыра. Сәяси фиркага якын торган кешеләр әйтүенсә, ул эштән үз теләге менән китә. Исмагыйль Габитов урынына Башкортстан мәгарифте үстерү институты ректоры Рөстәм Ишмөхәммәтовты куясактар. Партияның төбәк бүлексәһенең ошо мәсьәләгә арналган конференцияһы 24 декабрьдә буласак дип көтелә. Өфөгә президент шыршыһына саҡырылған балалар йыйыла. Алыҫ райондарҙан килеүселәр баш ҡаланың салют шифаханаһына урынлаштырыла. Уҡыусылар өсөн байрам кисәһе ойошторола. Республиканың төп шыршы байрамы шаршамбы Нефтселәр мәдәниәт һарайында уҙғарыла. Ғәҙәттә президент шыршыһы тип аталһа ла, бәғәт иҡлимгә президент Мортаза Рәхимов ул сараға йөрөмәне. Балаларды мәдәният министрлыгы итәкселеге генә котланы. Яңа президент Рөстәм Хәмитовтың катнашмауы әлегә билдәле түгел, сөнки шаршамбы көн ул Өфөлә Татарстан коллегаһы Рөстәм Миңнехановты көтә. Өфөлә Башкортстан президенты шаршыһынан тыш республиканың 130-дан ашу бала, башлыса яхшы укыусылар һәм етемдәр Мәскәүгә Кремльдәге байрамга ла барасак. Мәгариф министрлыгы белгесе Мәрүә Гыйльметдинова.
Сабырамына елдагыса оқу алдынгылары, олимпиадала җиңүчеләр һәм дә күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнгән балалар яласак. Әйтәһем килә инде, быелгы елда Сабырамына әзерлек күптән алып барыла. Районда һәм калаларда яшәгән балалар бүтәһеле улар ошо байрамга әзерләнәләр. Һәм дә ошо параллель рәвештә инде Мәскәүдә Кремль залында үткәреләсәк Сабырамына ла әзерлек бара. 24 декабрьдә балаларда йыып һәм 26 декабрьдә Мәскәүдә булып, Мәскәүдәге шыршыларга катнашырга тиешбез. Бу байрамга безнең 32 бала сакырылган. Бетеһәләби концерт формасында үзләренең таланттарын, һәләтләрен күрһәтеп бетәме? Онда 6000 бала катнаша бер көндә. Бик матур концерт номерлары гына түгел, ә фольклорный группа төзеп, үзебезнең балалар шигырьләр дә, һәләтләрен дә ярлап, биюләрен дә күрһәтеп, бик матур итеп 5 минут эчендә безнең балалар башкортстаныбызны күрһәтәсәк тәрендә. Презентация мак килеп сыгынды ул. Менә бу 24 төбез балаларда ягыз, тез генә талантлы, һәләтле балаларда йыеп, ошо группаны төзеп, безнең балалар бик һәйбәт күмәндә күрһәтеп, үзләрен кайталарын грамоталар, дипломнар алып кайтып кайталар.
Башкортстанда тагы бер табигать паркы барлыкка киләсәк, Ирәмәлгә ошондай статус бирү мәсьәләһе күптән өйрәнелә килде. Айрыса быел көз башка төбәк кешеләре машиналарда тауга күтәрелү буенча ярышлар оештырып, һөҙөмтәлә кызыл китапка индерелгән үтенделәрнең тапалауынан һуң был тема көнүлеккә әйләнде. Президенттың блогында ла ул турала күп һөйләнелде. Рөстәм Хәмитовтың Белорет районына сәфәре барышында Ирәмәлгә бәйле мәсьәлә янә күтәрелде. Таулы табигать паркы дип игълан итүгә барып финанслыгына етмәгән булган икән. Хәзер ошо эште Белорет калаһы үз өстенә алырга карар иткән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мусульманнары Үзәк диния идарәсе үз карамагында эшләүче Мәскәү мөфтияте һәм Үзәк Русия мөфтиятен төзүгә кереште. Бу турыда Азатлык радиосына Үзәк диния идарәсе рәисе Тәлгат Таҗетдиннең беренче урынбасары Әлбир хәзрәт Кырганов белдерде. Аның әйтүенчә, бу мәсьәләдә хакимият белән аңлашулар да бар. Әлбир хәзрәт шулай ук Үзәк диния идарәсенең Мәскәү хөкүмәтенә Русия башкаласында яңа мәчет төзү өчен җир сорап мөрәҗәгать иткәнлеген һәм уңай җавапка өметләнүен белдерде. Шул ук вакытта ул дини бәйрәмнәр вакытында Мәскәү мусульманнарының гыйбадәтханәләргә сыймау проблемын гыйбадәтләрне күп халык сыйдырышлы спорт корылмаларында үткәрү юлы белән шишергә тәкъдим итә. Русия мусульманнары Үзәк диния идарәсе рәисе урынбасары яңа төзелгән Бөтен Русия мөфтияте мусульманнары таркату юнәлешендә эшләмәсә, киләчәктә аның белән хезмәттәшлек мөмкинлеген кире какмый. Наиф Акмал Әлбир хәзрәт Кырганов белән сөйләште.
Үзәк диния İbarəmiz 220 yıldan artık üzerine hizmetin başkalıp yine hem Mezkev ülkesindeki bulan Tatarlar brende Üzek dini İbarəmiz bir mutmalim tədə idi hem idi de hazırdı. Mezkev'deki 7 yıl artık meşitlerimiz Tatar dilinde ve gazler de uzdurdurgan idi. Onları Üzek dini İbarə anda imamlarını bilgilidir idi. Гомумән, бу ике мәчет татар дөньясын, мусульман дөньясын берләштереп тора торган үзәк иде. Ләкин соңгы вакытта, 93-ләрдә, 94-ләрдә соң, монда мөфтият, икенче бер күпме ул вакытта үзгәрешләр булып алды, һәм алар үзәк дин идарәнең өлешеннән чыгару дип игълан иткәннәр иде. Шуннан соң аннар ничектер менә бу эшләр, бераз үзәк дин идарәнең эшләренең монда тәртибе бераз башка төрле булып китте. Һәм бу тарихи үзәкнең Мәскәүдә мәчеттә калмады диярлек була. Алар менә бу яңа оешкан мөфтиятнең юридикциясына кертеп башлап җибәрделәр. Шуңа күрә менә бүген менә бу кысынды вакыйгаларны да истә тотып, һәм безнең милләттәшләребездән дә күп-күп төрле сораулар бар иде. Бу баш мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдин исеменә дә, мөфтиләр исеменә дә без яңадан Үзәк дини идарә үзенең Мәскәүдәге булган хезмәтен ныгытуга, аны тагын да актив рәвештә эшне башлауга юнәлдереп, Мәскәү шәһәре һәм Үзәк регионының Үзәк дини идарә составындагы мөфтиятен оештырырга дигән бер карарга килергә булдык. Без аны 7 декабрьдә мөфтиләр президиумда бу мәсьәләне карап, тикшереп сөйләшүләр булган иде. Һәм менә инде хәзер менә шул мәсьәлә турында моны оештыру этапы бара. Кем җитәкләр аны дип, ничек иттереп эшләйләр дип, дәүләт идарә вәкилләре белән дә бу мәсьәләдә аңлашулар бар. Һәм безнең юнәлеш монда мәчет төзүдә дә дәүләт белән аңлашып, менә мусульманнарга мәчет җитмәү проблемасы бар монда. Мәчет төзелешен җайлау,
һәм үзебезнең бигрәк тә әлбәттә Кавказ мусульманнарына эш алып бару кирәк. Ләкин бигрәк тә инде без тарихта шулай булганга күрә, күрәк үзебезнең милләттәшләребез белән дә эш алып барырга, эш юнәлдерергә дип уйлыйбыз. Һәм приоритет эшебез инде ул яшьләр белән эшләү, чөнки менә бу соңгы вакыйгалар да күрсәтә, яшьләргә игътибар аз, дәүләт тарафыннан да ул игътибар аз, бу сәясәтне карарга тиеш дәүләт тә үзенең яшьләргә карата сәясәтен, һәм дини оешмалар да әлбәттә эшне ныгытып, яшьләргә менә бу бүген бер дустана яшәү юнәлешен күрсәтеп, авторитет булып алар яшьләргә тиешләр.
Әлбир хәзрәт, Мәскәүдә мусульманнар саны артканнан арта бара. Шул ук вакытта сездә әйтеп киттегез, мәчетләр саны җитми. Бүген анда 4 кенә мәчет бар һәм бәйрәмнәр вакытында мусульманнар гыйбадәтне урамда, кешеләр йөргән урыннарда, машиналар йөргән урыннарда гыйбадәт кылырга мәҗбүрләр. Сез киләчәктә бу мәсьәләгә берәр чишелеш юлларын күрәсезме?
Әйе, дөрестән дә, әлбәттә, бу проблема бүген безнең алдыбызда тора. Бу, гомумән, Россия мусульманнарының да бигрәк, Мәскәү мусульманнарының проблемасы, ул хәлне чишәргә кирәк, һичшиксез, мусульманнарның хәленә керешергә кирәк. Ләкин аны булдырыр өчен, ничек менә Россиянең башка өлкәләрендә дә, бит гомумән, руслар яшәгән өлкәләрдә дә бит инде дип әйтергә кирәк. Менә яңадан мәчетләр төзелде. Әле бер элекке вакытта мәчетләр булмаган өлкәләрдә дә, ягъни бу христианнар белән дә, руслар белән дә, башка милләтләр белән дә аңлашып, башка диннәр белән дә аңлашып, андый проблемалар чыкмады бит инде. Шуңа күрә бәлки бу монда безнең коллегаларыбызның диңгендә Мәскәү мөфтиятенең дини идарәсенең үзенең дә эшләп бетермәве. Шуны да күрергә кирәк бит инде. Алар да югыйсә бит инде бер төрле шундый ике тарафка да файдалы булган диалог корырга кирәк иде. Дәүләт белән дә аңлашып, күрше диннәр белән дә аңлашып яшәргә кирәк иде бу мәсьәләне. Бик инде менә 20 елдан бирле артык бу идарә торып, ул бит Поклонный гарадагы мәчет төзелешендә бит үзәк дини идарә теге вакытта башлап җибәргән иде бу мәсьәләне. Ләкин аннары да менә үзәк дини идарәгә дә Лужнецкий набережный да мәчет бирергә дип җир бирергә дип күрсәтелгән иде, Сабурова да башка урыннарда тагын. Ләкин ничектер әллә менә шул Мәскәүнең элеккеге җитәкчеләре белән инде аны аннары бу мөфтиләр шурасыннан да шулай аңлашма булдымы әллә дип тә инде менә хәзер күренә. Ничектер бу төзелешләр туктатылды ул вакытта, ничектер моны эшләп булмады. Бер шикелле мәчетләр төзелешенә монополия эшләгәннәр иде. Ләкин бит менә ул мәчетләр бит алар Таҗетдиннеке дә, Гайнетдиннеке дә, башка бер мөфтинеке дә була алмый. Алар бит Аллаһ йортлары һәм мусульманнар зарар күрергә тиеш түгел, ул мәчетләр төзелергә тиеш бит инде. Шуңа күрә әлбәттә бу мәсьәлә бар иде, бүген аны кылырга кирәк һәм менә халык белән күрешү вакытында Русиянең шул премьер-министры да Мәскәүдә мәчет булыр дип әйтте. Ул аңлашу бар һәм менә хәзер үзәк дин идарәдә дәүләт даирәсенә мәчет төзергә җир сорап мөрәҗәгать итте. Без аңлашу булыр, үзәк дин идарәнең бу соравы канәгатьләндерелер һәм Мәскәүдә мәчет төзелешенә без катнашырбыз дип уйлыйбыз. Бәйрәм намазларын исә дөньяда менә мин мусульман илләрен күргәнем хәтле бөтен мусульманнарны сыйдырырлык андый зур мәчетләр дә бит юк. Менә Кәбәтулла да, Мәчидел Харам да ул да сыйдырып бетерә алмый халыкларны. Менә ул бит бер гаит өчен бит мәчет төзелергә мөмкин түгел инде, 70 мең кеше сыятырган мәчет дип аннары буш торамыни ул. Шуңа күрә бәлки менә хәзер теге бу чорына туры китереп мәчет киләсендә генә бит спорт заллар да бар анда. Дистәләп меңләп кеше сыйдыра алырлык урын. Анда да бит шәригать буенча намаз укырга ярамый дигән сүз юк. Менә анда да бит теге микрофоннар тартып та була. Мөфтиләр, имамнар шунда калган кисаларда була. Гомумән менә шуны уңай иттереп хәл итәргә тырышырга кирәк, шуның юлларын табарга кирәк.
Мөселманнар арасында берләшү турында сүзләр күбәйгән вакытта Русиядә күптән түгел мөселманнарның 4-нче үзәге бөтен Русия мөфтияте игълан ителде. Бу гамәлне сез ничек бәялисез? Ул турда ни уйлыйсыз?
Бу безгә шаккаттыргыч яңалык түгел. Чөнки үзәк дини идарәбез 220 ел артыкта нинди генә вакыйгалар күрмәде, чуалышлар күрмәде, яңарышлар күрмәде. Мөфтиләр шурасы ыешуда шулай ук булган иде ничә еллар элек, 15 еллар элек, башкалар да. Бу җигитләр дә үзләренә аерым бер мөфтият төзергә дип kanunda rıksat bar deyip hukukların kullanabız deyip karar kabul etkenler iken hele Allah turunda bizge eğitirge elbette ilterek Allah'ın bütçesini kurmadık. Eki benim uyumşalar Müslümanların birdenliğini kaksatırga tırışmasalar, yani birdenliğini kaksatmasalar alar, Müslümanlarga zararlı işler, sitmeler tudurmasalar, o vakitte Allah'ın işleri Müslümanlarga, gümümen Müslümanlarga faydalı ikenliğini biz kursak, yürek dinleyen azaratı belki gelecekte alar bilen hizmetteşlik işlerge bulduramı iken diyen meselekin tertibine kırırga da mümkün. Peki yani bugün anı eğitirge girse, alar akıllı cigitler imamlı Müslümanlar bulatırgan bulsa, hayırlı işlerge mecbur bulalar, şu hayırlı yakşı işlerini işlet kursatçılar, o vakitte alar bilen bir ortak telge utarıp silahı mümkün bulacak. Lakin bugün elemanın turunda enterge büyüklükte vakit kursatır bizim.
İşte o kişiye hürmetli tınlavşılar, Rusya Müslümanlar Uzak Diniye İdaresi Reis Oran Basarı Elbir Hazret Kırganov, yana tüzülgen bütün Rusya müftiyeti Müslümanlarını tarqatu yönelişinde işlemesi, gelişekte onun bilen hizmetteşlik mümkünlüğün kere qoqmi. Yana müftiyet Rusiyanın yana tüzülgen bütün Rusya müftiyeti Rusya müftiler şurası işin tuktatıp tırırga şakırdı. Şu şaydağına tüzülgen uzun bütün Rusya müftiyeti deyip atağın uyuşma, çıkarğan müracaatta Rusiyanın müftiler şurası işenliği elinin iminliğine zor ziyan kitire, milletara hem dinara nizak hem soğuş çıkaruğa yüz tuta deyile. Bütün Rusya müftiyeti jitekşileri şulayıq hakimiyetten müftiler şurası reisi Raul Gaynettin'nin kubten tüngül etkenlerine baya birunu Гайнеттин 16 декабрда Мәскәүде Россия динара шура президиумы отырышында чыгыш ясап, әгәр җирле халык эшләргә теләми, хезмәт хакы алгандан соң 15-20 көнгә югалып тора икән, һәм җитештерү җиһазлары ул вакытта туктап тора икән, анда эшчеләр белән берни дә җитештереп булмый дигән иде. Читтән эшләргә килүчеләр турында исә Гайнеттин алар эшми тәртипле эш сөючән хезмәт хакы алгандан соң аны үз гаиләләрен туендыру өчен өйләренә җибәрә диде. Узган атнада Азат Радиосына интервьюда Гайнетдин шулай ук яңа төзелгән бөтен Россия мөфтиятен ислам үсеше туктатырга маташуда гаепләгән иде. Бу әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы мәсьәләләр Россиядә Мәскәүдә мөфтиятләр тирәсендәге хәлләр азатлык укучыларын битараф калдырмады. Мин моны Рауил Гайдендингә каршы оештырылган зур провокация дияр идем, дип яза Шалыдан Камил. Хәзер инде органнар ислам дини әһелләрен бер-берсе белән бәрелештерә һәм исламны зәгыйфләндерә башлады. Бу алдан уйланылган һәм Рәсәйдә ислам диненә каршы оештырылган сәясәт, дип яза Камил. Күрәсезме, бу яңа мөфтиятләр эшне шунда ук фитнәдән башлады. Рауил хәзрәт Гайнетдиннең бугазына сикерделәр, дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Кортның анасын кулга төшер, күше тубалга үзе керер дигән татар халык мәкале искә төшә. Органнар ярдәме белән Рауил хәзрәтне аударгач, булар каршына Таҗетдин үзе шуышып киләргә мөмкин, дип яза Фәүзия ханым. Һәм ул яңадан зыялыларга, Татарстан җитәкчелегенә, Татарстан диния нәзарәте, Татар конгресс сына мөрәҗәгать итә. Ни өчен алар дәшми, нигә Гайнетдинне яклап үз сүзен әйтми, дигән сорау куя Фәүзия ханым. Сүз бит Рауил Гайнетдин турында гына бармый, ә ислам символына һөҗүм турында бара, дип йомгаклый үз фикерен Фәүзия ханым Бәйрәмова. Сезнең фикерләрегез дә безгә һәм тыңлаучыларга бик кызыклы булыр иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Үз фикерләрегезне azatlik.org сәхифәсенә кереп калдыра аласыз. Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Төмән өлкәсенең Сургут шәһәрендә Көнбатыш Себер халыкларының этномәдәни күптөрлелеге тарих һәм хәзерге заман дип исемләнгән конференция узды. Аның кысаларында шәһәрнең Пушкин исемендәге үзәк китапханәсендә халыклар төрле хәтер бер дигән темага күргәзмә ачылды. Анда безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева булып кайтты.
Конференция Ватан сугышында җиңүнең 65 еллыгына багышланган иде. Катнашучылар Сургут, Санкт-Петербург шәһәрләреннән һәм Омск өлкәсенең Большерище районыннан булдылар. Конференция кысаларында күргәзмә оештыруның максаты сугыш турында хәтерне яңарту иде. Күргәзмәгә Себер ягында яшәүче халыкларның сугыш елларында үзләренең туган телләрендә язган язмалары, хатлары, фоторәсемнәре һәм башка документлары куелган иде. Конференция барышында бу язмаларның тарихына тукталдылар, аңлатмалар бирделәр. Конференция эшендә Омск өлкәсенең Большеречье районының тарих һәм этнография музее директоры Вера Лопатина һәм Үләнкүл авыл музее җитәкчесе Зәлифә Рахмангулова катнашты. Алар күргәзмәдә үз бүлекләрен булдырдылар. Аларның бүлеге экспонатларның күп төрлеге белән башкалардан аерылып торды. Башка халыклар бүлегендә сугыш елларында язылган берничә хат яки берничә генә экспонат булса, омскилылар бүлегендә дистәләгән экспонат һәм йөзләгән хат булды. Зәлифә ханым үзегенә дә күргәзмәгә әтисенең фронттан язган 200-дән артык хатын куйган иде. Конференцияны оештыручылар һәм үзләренең анда катнашулары хакында Зәлифә Рахмангулова сөйли.
Санкт-Петербургта Николаев Олег Рудольфович, кандидат филологических наук, музей народной письменности оештырган. Сугыш вакытында булган неофициальный хатлар, неофициальный дневниклар җыеп, аларны «Русский мир» дигән журналда печатай икән. Ул эшли Сургут администрациясы белән администрациясы аларны чакырып, күп кенә выставкалар үткәргән. Алда булган выставкалар «Забытые песни Великой Отечественной войны» дигән, тагын нефтьне эшкәртә башлануга багышланган выставкалар эшләгән.
Хәзерге конференциянең темасы нинди булды?
Сугыш елларында төрле телләрдә язылган хатларны җыйнап, Азербайҗаннар, башкортлар, мансилар, украиннар, белоруслар, татарлар, төрле-төрле халыклар конференциядә үзләренең сугыш елларының хәтер истәлекләре турында сөйләделәр. Китапханның икенче этажында выставка булды, анда бер татарлар дип язылган бүлек булды. Азербайджан дигәннәр дә бар, украиннар дигән дә бар, мансилар дигән дә бар. Аларның арасында иң бай безнең күргәзмә булды. Карточкаларын, хатларны матур иттереп эшләдек. Сафарметов Мөнир абыйның скрипкасын алып бардык. Мөнир абыйның хатлары булмады, но сугыштан җибәргән димәня дип язылган зурайтылган фото рәсеме булды.
Күргәзмәгә куелган хатлар арасында гарәп һәм латин хәрефләре белән язылган хатлар да бар иде. Алар турында Большеречье районының тарих һәм этнография музее директоры Вера Лопатина сөйли.
Мы показывали письма сибирских татар на арабском языке, то есть на татарском языке, но арабским алфавитом и кириллицей, и латиницей. Писем очень много, коллекция очень большая.
Зәлифә ханым, конференцияда сез үзегез нинди тема белән чыктыгыз?
Сугыш хәтере сибир татарларының гаилә архивларында дигән темада чыгыш ясадым мин. Һәм ул чыгышта мин Үләнкүл музейларында булган Гумиров Бикбау, Басыров Әсхәт Шаукат, минең әтием Рахмангул Фәбдрахим һәм башкаларның хатларын сөйләп киттем. Әтиемнең сугыштан килгән 200 ашу хаты турында сөйләдем.
Ә бу хатлар ничек сакланган?
Әнием белән әрием сөйләшкәннәр. Хатларны җыйып барып утырабыз дип. Әтием дә анда хатларны җыйнап барып утырган. Әнием монда хатларын номерлап барып утырган. Әтием инде гафу үтенеп яза бер хат. Сугыштың беренче ук елында Ленинград фронтында ранен була, Ижевский госпиталь озатыла. Ул хатларны югалта. 45-нче елда Чехословакияда икенче мәртәбә хаты ранен була, бик өметләнәм, кайтарырлар дип, ләкин сугыш беткәннән соң да моны кайтармыйлар.
Әтиегезнең сугыштан язган хатын укып күрсәтсәгез иде.
Анда 1 май 45-нче ел город Брно.
Бу инде сугыш бетәр алдында.
Чехословакияда хәзер бик йылы, алмалар чәчәк ата, тик сугыш булуы гына начар. Но тиз көндә сугышны бетереп өйгә кайтырмын дип уйлыйм. 46-нче елның августында ул инде бик хәлсез хат яза, өйгә кайтып 2 ел яшәсәм, үлсәм дә ризамын, алай көчем бетте, хәлем бетте, демобилизовать итмиләр, кайтасым килә дип соңгы хатлары бик күңелсез һәм бер карточкасын җибәрә, минең бу карточкама карап, хәлемнең ничек икәнен белерсең. Уландай, кауру белән авырый, гайморит белән авырган, аягында осколок калган, коленная чашка. Ул хатларында да язган, тубыгымдагы осколокны алмаска булдылар, тора бирсин дигән. Даже ул хәлдә дә аны демобилизовать итмәгәннәр.
Зәлифә ханымның әтисе Әбдрахим абый Рахмангулов туган авылына 1946 елның ахырында гына әйләнеп кайткан. Анда 27 ел яшәгән һәм 54 яшендә дөнья куйган. Зәлифә ханымның һәм Вера Лопатинаның чыгышлары тыңлаучыларда кызыксыну уяткан. Сыңыннан яныбызға келіп, рәхмәт әйтушілер, хем танышырға тіләушілер болды ди Зәлифә Рахманкулова.
Қызықсындылар деп ойладым, яныма келіп сөйләштіләр, Сургутның татарский центрының үзләренә чакырдылар, хем якшәмбе мәктәп укытучысы яныма келіп сөйләштіләр, үзләренең эшләре турында да әйтеп уздылар. Сургутта нинди милләт бар, һәр берсе чыгыш ясады. Лопатина Вера Витальевна безнең Большевичинский музейның директоры, Большевич районына килгән хатлар турында сөйләде. Аларның арасында әйтеп үтте Шихов Мифхат Хусаиновичның фронтта язылган көндәлеге, ул ездовой булган атлар белән эшләгән, ул атларны ничек җәлләгәне, атларның үлгәне, үзенең ничек тә исән калганы турында язып барып торган Вера Витальевна ул турында да сөйләде, яратып тыңладылар.
Бу Зәлифә Рахманкулова булды. Халыклар төрле, хәтер бер дигән күргәзмә Сургут шәһәренең Пушкин китапханәсендә яңа елга кадәр эшләячәк. Аны теләгән кеше барып күрә ала. Соңыннан күргәзмә экспонатлары һәм халыклар язмалары музее программасы турында мәгълүматны интернеттан табарга мөмкин булачак. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресибез azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Сау булыгыз.